гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У судзе партызанскага раёну Менску пракурор запатрабаваў пакараць экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава 7 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Для ўдзельніка плошчы Алега Гнетчыка пракурор запрасіў 4 гады калоніі, для Іллі Васілевіча Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуд абвесцяць заўтра а 16 гадзіне. За ходам гэтага судовага працэсу сочыць наш корэспандэнт Валер Каліновскі.
Прокурор Антон Загородскі не адышоў ні на крок ад папярэдняга абвінавачвання падсудных. Нават сенсацыйныя сведчанні Пятра Кучка пра тое, што пасля разгону плошча незалежнасці была чыстая, без розных бутэлек, сякер, каністраў ды ледасекаў, і тое, што спадар Кучко нават прадэманстраваў фатаграфіі, не пахіснулі абвінаваўцу. Прокурор заклікаў суд не прымаць пад увагу гэтыя сведчанні за іх супярэчлівасці. Тое, што адвакаты цягам працэсу знайшлі шматлікія супярэчнасці ў паказаннях спецназаўцаў і нават у трох пратаколах агляду месца падзей пракурор не заўважыў. Ён заявіў, што ўсе падсудныя вінаватыя ў масавых беспарадках, а Андрэй Саннікаў і ў іх арганізацыі, і запатрабаваў для Саннікава 7 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, для Яроменка Васілевіча Мірзаянава па 3 гады, гэта мінімум па іхным артыкуле, для Гнетчыка, які ўжо меў судзімасці, 4 гады зняволення. Выступы адвакатаў не пакінулі каменя на камені ад абвінавачванняў пракурора. У адзін голас адвакаты заявілі, што ў судзе не быў даведзены сам факт масавых беспарадкаў. Адвакат Саннікава Андрэй Варвашэвіч па пунктах агучыў палажэнне артыкула крымінальнага кодэксу «масавыя беспарадкі» і аргументавана давёў, што яны не адпавядаюць гэтаму выпадку. Адвакат Мірзаянава Александр Галіев заявіў, што гвалт 19 снежня сапраўды быў, але гэта быў гвалт з боку спецназу, які жорстка і нематывавана збіваў безабаронных дэманстрантаў. Будучыня любой краіны не за шлемамі і дубінкамі, а менавіта за такімі людзьмі, як Фёдар Мірзаянаў, сказаў Галіев і заклікаў суд вызваліць ягонага падабароннага. У апошнім слове ўсіх абвінавачаных не прагучала ні слова раскаяння ў тым, што яны прыйшлі на плошчу. Яны прасілі ў суду толькі аднаго – справядлівасці. Падсудныя самі абвінавачвалі ўладу ў беззаконні, жорсткім абыходжанні, гвалце. Уладзімір Яроменак заявіў, што ўжо 16 год у Беларусі пануе адзін чалавек, нішчыцца мова, няма свабоды слова. Менавіта таму ён і выйшаў на плошчу і не шкадуе аб гэтым. Любы рэжым калі-небудзь скончыцца, у тым ліку і беларускі, жыве Беларусь. Ягоную прамову ў залі сустрэлі воплескамі. Воплескамі сустрэлі і апошняе слова Андрэя Саннікава.
Все люди здоровы, будьте счастливы, когда вы станете свободны. Живи, Беларусь!
Живи!
Андрэй Саннікаў выступіў з сапраўднай палітычнай прамовай, падзякаваў усім тым, хто працаваў у ягонай выбарчай камандзе, хто галасаваў за яго, падзякаваў тым, каго прымушалі сведчыць супраць яго, а яны адмовіліся і апынуліся ў судовай клетцы разам з ім. Пераслед удзельнікаў плошчы Саннікаў назваў праявай страху дзейнай улады перад непазбежнасцю перамен. Помсту асабіста Саннікаву за тое, што ён склаў Лукашэнку канкурэнцыю.
Я был своим сторонником решительных и открытых действий по изменению существующей власти Беларуси. Но был своим сторонником абсолютно неразвитых действий. Я считаю, что все происходящее – это продуманная масштабная операция власти. Все происходящее, начиная с 19 декабря и по сегодняшний день.
Саннікаў заявіў, што ён прайшоў праз катаванні, прыніжэнні і пагрозы і ведае, што яму зноў давядзецца прайсці праз выпрабаванні. Тым не меней, у яго няма пачуцця нянавісці і помсты. Усе 10 дзён працэсу над Саннікавым у залю прыходзіла ягоная маці Алла Владзіміраўна. Пасля ягонага апошняга слова яна сказала свабодзе, што ганарыцца сынам.
Горжусь, што он выдержал все і готов выдержаць еще во имя своей Беларусі. Поэтому можна только гордиться, што такого воспитала сына.
Сам працэс яна назвала абсурдным.
Считаю, что это абсурд, что это преступление века. Я очень благодарна своим адвокатам, которые разбили все доводы, которые могут обвинить Андрея и этих молодых мальчиков. Я считаю, что это не судья, это, и не этот прокурор решает, а решает этот наш высший.
На суд над Санніковим Згородні приїхав його історичний брат Міхал Костюшка, інвалід першої групи.
І дуже рад, що я приїхав. Тепер я можу спокійно, свободно спати. Я знаю, що мій брат – настоящий чоловік. Він ніколи не змінить своєму ділу. Я вірю, що він побідить. Я вірю, що у нас є такі люди, і країна, наконец, почала просипатися.
Політик Лявон Баршевський переконаний, що ті люди, яких посадили на лаву підсудних за площу, трималися вельми годно.
Своєго разу для опошнього слова. Якраз і думаю, що гэта якраз обнадзейвае, що гэта система павінна рана ці позна забуксавацца.
Сказав політик Лявон Баршевський у інтерв'ю нашому кореспонденту Валеру Каліновському у партизанському суді Мєнську. У Фрунзенському районному суді на процесі супроти екс-кандидату у президенти Володимира Некляєва і Віталя Римашевська, а так само членів їх виборчих штабів, свідка оборони Геннадій Буравкін заявив, що Володимир Некляєв – видатний поет європейського масштабу і може претендувати на самую високую посаду в Україні. А Тетяна Процька сказала, що Некляєв повинен бути духовним лідером. Лідерам нації. За ходом гэтага процесу сочыць наша корреспондентка Іна Студзінская.
У першай палове дня у суде слухали сведку обороны. У основным активистов компании «Говоры правду» Нину Похлопку, Игора Сибирова, Олега Шаберника, Подара Кауша с Берестя. Потом пошли былые кандидаты на президенты 2001 года Подар Гончарик и 2010 Рыгор Костусёв. Вельми уразило то, что рассказала молодь. Дарыча, вельми эмоционально и трапно яны рассказали про инцидент на улице Коллекторной. Як себе поводили люди у чёрным без опознавальных знаков. Як поклали усіх на снег с тваром униз. Як лаялись нецензурно. Калі спробовали нават повторить, но тут суд, у суде такое оживление было, але суддя забаранила. Вельми уразила Светка Татьяна Караткевич, якая опынулася поміж двума машинами. ГАИшной, ДАИшной машиной и микроавтобусом с аппаратурой. Я начала размову двух людей у черным, Каля Некляева, який стратил притомность и лежал на снезе. Один из этих людей у черным каже, сдается, ты его забил. Другий каже, да не, помацал пульс и додал еще пару разов ногой у живот. После обеду у якості свідків виступали Володимир Колос, Тетяна Протька, Геннадій Буравкін. Геннадій Буравкін так само вельми емоційно розповів, що він ведає про Некляєва, чого долучився до цієї кампанії. Правда, суддя так спробувала поставити на місце, быцем бы гэта до справи не відноситься, але такі вельми емоційні і приємні уражені після їх засталися. Ну і наприкінці заслухали 5 свідків Римашевського, його основним довірених особов. Ось завтра у нас о 10-й раніці знову посідження, не глядячи на суботній день. Завтра так само будуть заслухані свідки і будуть протягувати читати письмові матеріали справи. Ми спинилися на 10-м томі з 29-ти.
З Мєнску передавала Іна Студзінская.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У суді Ленінського району Мєнську цілий день на процесі супроти Дмитрія Вуса і Миколи Статкевича, былих кандидатів у президенти Білорусі, а так само інших удільників площі, опитували свідок обвинувачення. Так само стало відомо, що медична експертиза не підтвердила травму спецназовців. За ходом цього процесу сочить наш кореспондент Олег Грузділович.
Закончился третий день процесса в Ленинском суде относно подеи 19 снежня. Сегодня за день выслухали 8 потерпелых и заслухали показания из протоколов, показания остальных потерпелых. Тех, какие не заявились в суд, пославшись на то, что они будут почнуку или в службовых командировках. Только один потерпел из неведомых причин не явился в суд. Так само начали проглядать видео, а лет техника взломалась, и прогляд видео, какой-то лучше надо справить, откладены на завтра. А сейчас вот такая подея, что отмовили Дмитрию Вусу, главному кандидату в президенты, у выдачи ему паспорту. Значит, больше подробно про эти подеи. Что тысяч потерпелых? Выступили потерпелые, в принципе, все надзирательники означают, что их показания становятся все больше подобные одно на другое. Потерпелые, какие фигуруют во всех процессах, где обвинувачены по массовых беспорядках. Это милиционеры, амаповцы, которые спочатку выставили ланцуг побач с домом ураду, а потом удельничали у разгоне, и при этом все быцем бы потерпели. Так вот, сегодня были зачитаны данные экспертизы медичные, которые фактически показывают, что ниводная с этих травм, которые быцем бы имели амаповцы, не подтверждается данные экспертизы. Альбо поздно человек завернулся, альбо нема прикметов, альбо сам просто не пришел вовремя на экспертизу. Дмитрий Вус за этой причиной заявил ходатайство запросить видео с дымки с камер вокруг дома ураду, как проглядеть, если это было. И он назвал эти показания фальшивыми. Судья покуль отклала разглядывание ходатайства, сославшись на то, что и покуль не проглядено видео, которое есть в справе, потом, мовляв, будем вырашать. Но так само, что тычется Вусу, и он заявил ходатайство, как ему выдали паспорт. Нагадал, что следчий забрал его паспорт, и до этого он не может отдавать гроши, это мать, которые идут на его детенка, как допомога. Судья это долго вырашала, потом сказала, что не паспорт не вернем, а лет дадим в Вусу доведку для того, чтобы он мог отнимать гроши. И потом начали выучать материалы справы. Полдня выучали материалы справы, проходили третий, четвертый том. У Тимлюку были показаны фотосдымки. Виноватым показали фотосдымки, где они бьют по дверах, по окнах, в отеле. Поздняк, Киркевич, Кляткевич, Грибков, Буланов познали себе на этих фотосдымках, познал себе и Класковский. Еще остались материалы относно Статкевича и Вуса, но будут протягивать их завтра.
Суду Заводско-Ленинского района Менску передавал наш корреспондент Олег Груздилович. У суде Заводского района Менску обвинувачена Ирина Халіб запыталася, ці перекрываюць рух громадського транспорту на проспекте Незалежності, калі на гэтым же маршруте едзе Лукашенко. Аднак суддя зняла гэтае пытанне, заявіўшы, што яно не мае дачынення да разгляду справы. Павел Севярінец па-ранейшаму слухаў сведак стоячы. Не забудьтеся, наша радио веде онлайн-репортаж судов над удельниками площади. На сайте свобода.орг вы можете сочить за процессами больше подробязно. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. У суде партизанского района Менску прокурор запотребовал покарать экс-кандидата у президента Беларуси Андрея Санникова 7 годами изневоления у колонии узмоцненного режима. Для удельника площади Олега Гнетчика прокурор попросил 4 года колонии, для Ильи Василевича, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко 3 года колонии узмоцненного режима. Присуд обвестят 14 травня о 16 године. На остатних процессах супроть удельников площади у судах Ленинского, Фрунзенского и Заводского районов Менску опытывали сведок обороны и обвинувачения. Высший господарчий суд вырешил часово припынить процесс об закрытии народной воли. Валютный кризис у Беларуси протягивается, валюты у обменниках по-ранейшему нема. Сегодня Высший господарчий суд Беларуси вырешил часово припынить процесс об закрытии газеты «Народная воля». Наступным разом баки, а это Министерство информации и редакция газеты «Народная воля», сберутся 17 травня. За ходом процессу сочить Владимир Глот.
На сегодняшнем поседжении судья Майорова скористала положение законодавства, якое дозволяет робить перепынок у судовой справе до 5 дзён. А перепынку ходайничал уголовный редактор выдания Йосиф Середич. Причина – адвокат Гари Поганяйла, якому редакция доверила оборонять свои интересы в суде, нечакано затримался у замежной командировцы. До того ж, не все документы, которые необходимы для разгляду по зову Министерства информации, были на сегодня подрихтованы. Йосиф Середич одразу после этого решения сказал наступное.
Газета повинна выдаваться, потому что она потрібно не середзічу, і навіть не тим 30 чоловікам, які в редакції, хоч їм так само потрібно, і мені потрібно, а газета потрібна всій нашій країні, усім білорусам. Що ми такого дрена, скажіть, зробили? Для країни, для влади. Ну що ми дрена зробили? Що ми закликали до війни? Ні, не закликали. Ми що, займалися пропагандою порнографії? Ні. Ми що, займалися пропагандою насилля? Міжнаціональної, може, ніякої завірухи? Ні.
До речі, сьогодні ж спадар Середіч пропонував міністру інформації Олегу Приляськовському відкрити на базі Народної волі навчальний центр для журналістів.
Для усіх журналістів, і державних, і недержавних газет. У нас є ресурси, у нас є опыт, і ми хотіли б поділитися цим опытом з усіми своїми колегами. Ось Міністерству інформації треба ухопитися за цю пропонову і створитися правди, тому що на факультеті журналістики при усій повазі до викладчиків, все, але там таких опитних асов якраз і не хапає.
Таким чином, 17 травня судове посідження протягнеться. А на наступний день, 18 травня, той же Вищий господарчий суд буде розглядати скаргу нашої Ніви на третє попередження з боку Міністерства інформації.
З Мінську передавав Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода. У литовському парламенті сьогодні пройшли відкриті слухання по ситуації у Білорусі за останні 4 місяці. Тема слухання – «Спиніть полювання на ведьма у Білорусі». У дискусії взяли удел литовські парламентарі, білоруські опозиційні лідери, правоборонці, експерти і громадські активісти. Звільні, повідомляє Тетяна Поклад.
Слухання по Білорусі відкрив міністр заміжних справ Литви Одруніс Ажубаліс, який означив, що Білорусь – найбільш складана сусідка Європейського зв'язу. Але Литва оцінює події у Білорусі не тільки як сусідка, але й як старшиня АБСЕ. У часі слухання у білоруські опозиційні лідери і правооборонці розповідали про ситуацію у Білорусі. У литовському Суумі відкрилася фотовистава подій 19 січня. Одночасово сьогодні у литовському курорті Друскінікі почався білорусько-литовський економічний форум. Станіслав Шушкевич, який брав уділ у слуханнях у литовському Суумі, відзначив:
"Ви знаєте, я це оцінюю так, що відомо, литовські бізнесмени ще не доросли до узровню німецьких, які сказали, що ми повинні виконувати статус годності бізнесмена і не мати справ з тими, у кого руки в крові, з тими, у кого запецкане сумління на здеках над чоловіком. Так от я думаю, що бізнесовці і певні політики Литві до цього ще не доросли. І тому проводиться таке мероприємство. І думаю, що політичний аспект, який проводиться у парламенті Литви, для мене більш важкий, більш важний".
У своєму виступі у парламенті Литви віце-старшиня БНФ Олексій Янукевич підкреслював, що ніяких контактів з режимом не повинно бути з боку Заходу, поки не будуть визволені політв'язні. Але те, що одночасово з сьогоднішніми слуханнями у Суумі почався білорусько-литовський економічний форум, політик не лічить спробою з боку Литви вести подвійну гульню.
Ми завжди закликали до того, каб супрацовництво на узровні громадянських супольностей, у тим ліку на узровні бізнес-супольностей, протягувалося. І тут вельми істотно поділяти це супрацовництво таке урадове і супрацовництво ніяких бізнес-асоціацій і малих і середніх бізнесів.
Напередодні відкритих слухань у литовському Суумі пройшла пресова конференція білоруських удільників і литовського парламентара Мантаса Даменоса, який означав, що теперішня культура політичного життя у Білорусі може бути небезпечною і для демократії у Литві. Міністр заміжних справ Литви тим часом запевнив: "Підтримка білоруської демократичної супольності залишиться моральним імперативом політики Литви. Литва, як відкрита і демократична держава, готова і надалі підтримувати білоруські громадянські ініціативи, накеровані на створення демократичної супольності".
Звільні передавала Тетяна Поклад, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Перемога над фашизмом была б немагчымай без американской стали, американских студебекеров, американских самолетов, на яких летали советские асы. Про то, як белорусский науковец организовывал поставки по ленд-лизу, мы доведаемся от гости вольной студии Галины Щивчик.
Константин Игнатович Лукашов – человек, який пропустил про свои руки весь ленд-лиз.
Экспертиза свободы в нашем эфире поздней. Валютный кризис у Беларуси резко обвострил ситуацию на рынку працы. Официально признано, что амаль 600 тысяч человек за опошний час вымушенные часово припынить свою деятельность. Незалежные эксперты меркуют, что на самом деле эта личба значно большая. Как новые беспрацовные шукают способы выжить в умовах кризису? Отказ на это питание высветляли региональные корреспонденты свободы. Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
У Гомеля менавіта жанчыны больш за ўсё звяртаюцца ў гарадскі цэнтр занятасці, каб уладкавацца хоць дзе-кольвечы на працу. Апавядае маладая спецыялістка з вышэйшай адукацыяй, але невялікім досведам працы.
Работала Беларусьбанкі, прайшло слыянне філіялаў, асвабаджэнне кадраў людзей, сталася на вуліцы. Вышэйшае адукаванне тэхнічнае.
Дзяўчына кажа, што спрабавала знайсці працу самастойна, але вельмі была здзіўлена ўзроўнем аплаты.
Ну вот хадзіла ў некалькі кампаній на сабеседаванне, да? Устраіваецца так. Даже такие смешные зарплаты предлагают 250 тысяч оклад. То есть даже ниже прожиточного минимума.
Спадар Вадим так само працевал на державном предприемстве «Гидроавтоматика», але звольнился.
Заработать не дают. Одному много платят, а остальным мизер. Вот получается у них средняя зарплата. Лукашенко говорит, что вы там Запад фарисействуете, одно говорите, другое там делаете. Ну, то же самое делают, самый фарисей.
Градзенщина. На працовном рынку этого региона люди скардятся, что уже не могут уладкаваться на працу, з якой можна жыць і ўтрымліваць сям'ю, тлумачыць Міхал Карневіч.
Побач з цэнтрам занятасці ў горадні пазнаёмімся са спадаром, які шукае працу шафёра. Працоўны стаж гэтага чалавека амаль 20 гадоў. Фірму, якой ён працаваў, распусцілі, больш за 30 чалавек звольнілі.
Шафёра сейчас за чалавека не считают, никому ты сейчас не нужен. Раньше шафёр был человек, а сейчас шафёр это так, кожны мае права і ўсё.
У раённых цэнтрах сітуацыя з працаўладкаваннем і заробкамі выглядае яшчэ больш складанай.
Віцебшчына. Наш корреспондент у гэтым регионе Бранислава Станкевич, поводле доследования темы, робіць выснову, что ничего конструктивного людям улада не пропановывая. Яны сами шукаюць, як выжыць.
У местечку Барань под Воршай есть адзінае державное предприемство «Фірмалёс», якая периодично проводит скорочение працаўнікоў. Апошнім часам у беспрацоўныя трапляюць и работники приватных предприемств. Выживают в таких умовах, кто як може, говорит спадар Микола.
Мне лишки боль выпили. Я сажусь, принес два ведерки, продаю. Можно что купить. У меня своя хата со своим огородом, где я сею бульбу, морку, бураки. В Иране беспрацовных шмат. Працы их нема, конечно, большиня, в принципе. И они огороды свои мают. Как не сдохнуть с голоду Руси.
Перестейшина. Жихары белорусского помежа зарабляют на вывозе дизельного палива, цигаретов и алкоголю, рассказывая Сергей Егоров.
Многие берастейцы, которые не имеют працу, везут в Польшу дизельное паливо, цигареты и алкоголь, зарабатывая на этом.
Просто на курсе ты соцеляку снимаешь по белорусскому рублю, а там знаешь злоты и купишь по 2700 долларов.
Могилевщина. На предприятиях этого региона люди незадоволенные померами заработков. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Отпрацаваўшы на Магілёўскім вагонабудаўнічым заводзе не адзін год, звольніўся зваршчык Дмітрый. Ён вінаваціць адміністрацыю тым, што невыкананыя абяцанні па аплаце яго працы. Спадар Дмітрый апавядае.
За 500-600 тысяч три смены я работаць не собіраюсь. Обещали до 3 мільйонов. Постоянная текучка. Человек поработал, посмотрел, увидел, развернулся, ушел. Расценки идут украинские. На Украине там автоматы варят, а мы вручную. А в итоге за копейки работает и все.
Незадоволенность оплаты працы стала подставой для звороту у суд працовника вагонобудаўнічага заводу Владара Цурпанова. Ён заявляе, что администрация регулярно недоплачивая яму и ягоным коллегам.
Предметным разглядом на самом деле система оплаты, якая не уличивая власно унесок кожного работника. Вельми низкие расценки. Мы же приходим працовать, зарабатывать. А як плановать свой заработок, когда ты не ведаешь, сколько можешь заработать? Все это сыпется у огольный котел. То есть ты можешь не працовать и заработать столько, сколько за ударную працу. Люди не задоволены системой. Люди, одинное, что робишь, это звольняются.
Зазначая Володар Цурпанов. Поводле суразмовцы, суд после двух поседжанняў призначил на предприемстве судовую бухгалтерскую экспертизу. Яна може затягнуться на полгода. Тим часом до закінчення працовного контракту адміністрації з Цурпановим залишилося пару місяців. Керівництво заводу не має наміру протягувати зі мною працовні відносини, каже Володар Цурпанов. За два останні місяці деякі цехи вагонобудовничого заводу простоювали 4 тижні. Причина – відсутність комплектуючих. Вагонобудовничий завод не єдиний, який має проблеми.
Такая ситуація у регіонах Білорусі у розгар валютного кризису. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про я ще одну з наших передачів.
Йон – князь. Отказ русскому чоловіку. Мертвые осудят живых. Про это и про то, кольки было перемогов у 45-м, у новой передачи «Звоночки».
Гэтая передача у нашем эфире позднее сёння, а зараз апытання. Что вы думаете про заяву Александра Лукашенко, что мы забудем про валютные проблемы проз 1-2 месяцы? Отказывают жыхары городни.
А какая разница, 2 месяца, 3 или 5? Экономика стоит, экономика не работает уже сейчас. Человек, если не работает месяц, 2-3, он зарплаты больше от этого получать начнет? Нет, естественно, он будет худеть, мягко говоря, правда? То же самое сейчас происходит с экономикой. Экономика не работает, импортеры предприятия вообще в убытках сидят, потому что вынуждены продавать валюту на бирже по курсу Нацбанка. Стагнация.
Вырваться больше хочется, потому что на самом деле, к чему мы шли, долго оттягивалось, то мы имеем. Это обесценивание валюты, это обнищание народа, это невыполнение всех экономических показателей, в том числе и по зарплате, да все, это просто конец. И этот курс нереальный, который выставлен банками. Реальный курс еще бы выше. Курс Нацбанка ведь не изменился. Поэтому, мое мнение, это просто какая-то игра такая непонятная. И в средствах массовой информации пока же ничего нету. Не должностные лица, никто не... Просто говорят, что это коммерческий курс, и все. А то, на что он сказывается для простого населения, никто же об этом не говорит.
Я думаю, что надо продолжать осуществлять девальвационные процессы. То есть доллар реально стоит явно дороже, чем его предлагает официальный курс. Рыночные курсы, тогда он появится, не будет рыночного курса. Он не появится.
В ближайший месяц-два вряд ли. Скорее, около полугода, наверное, придется ждать, мне так кажется.
Датируем все. Живем по средствам, короче, и дожили.
Такие отказы мы почули у городни. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У суді партизанського району Мєнську прокурор запотребував покарати екс-кандидата у президенти Білорусі Андрія Саннікова 7 годами зняволення у колонії узмоцненого режиму. Для удільника площі Олега Гнєтчика прокурор попросив 4 годи колонії, для Іллі Васильєвича, Федора Мірзаянова і Владимира Яроменка 3 годи колонії узмоцненого режиму. Присуд обвестять 14 травня о 16 године. На остатних процессах супроць удельников площади у судах Ленинского, Фрунзенского и Заводского районов Менску опытывали сведок обороны и обвинувачення. Вышейший господарчий суд вырешил часово припынить процесс об закрытии народной воли. Валютный кризис у Беларуси протягивается, валюты у обменниках по-ранейшему нема.